хрест. Ісус помер за нас. Коли ви зрозумієте, так само, як ув'язнені, нужденні та пригноблені, радикальну природу Ісусового послання, то вас не здивує те, що його наказали розіп'яти ті, хто протистояв Божому царюванню. Він був небезпечною загрозою для світового ладу, де панує зло. Тож Ісуса вивели з камери смертників. З нього зірвали одяг, його обшукали, нагадую я в'язням, так само, як обшукували їх, роздягнувши догола. Він зазнав побоїв, глузувань і знущань. Вінець з тернини надягнули йому на голову, притиснувши, доки довгі колючки не вштрикнулися в шкіру і по обличчю не потекла кров. Тоді його змусили нести свій хрест на Голгофу, черепне місце, усіяне кістками розп'ятих. І там його прибили до хреста, повісивши між двох злодіїв, звичайних злочинців. Голгофа стояла на розпутті, і кожен, хто йшов до Єрусалима чи повертався звідти, бачив це ганебне й болюче видовище, а отже мав відмовитися від думки наслідувати Христа. В'язням добре відома теорія, що покарання одних має стримувати інших. Звук суддівського молотка дотепер відлунює в їхніх вухах. Якщо ви досі уявляєте себе в'язним, то поміркуйте над тим, що стоїть за тією сценою на Голгофі. Прибивання до Христа було винаходом римлян і вважалося найболіснішою смертю, яку лише можна уявити. Довгі муки на ньому часто тривали годинами. Ніхто з нас не може забути страшне зображення розп'яття у фільмі Мела Гібсона «Страсті Христові». Перегляд цього фільму став одним з найбільш протверезних і викривальних моментів у моєму житті. В'язні можуть глибоко перейнятися тим, що Ісус пережив ці страшні страждання заради них, як і заради всіх нас. Я бачу, як на їхніх обличчях відбивається розуміння істини. Ісус страждав отак тільки заради мене? У нестерпних муках на хресті Ісус, Син Божий, спостерігав, як римські солдати кидають жереб, хто забере його одяг. Вони глумилися з нього, кажучи, «Якщо ти Бог, то зійди з хреста і спаси себе!» Але будь-яка демонстрація влади зупинила б його місію, і якби він вчинив це, то не спас би нас. Він також бачив натовп навколо. Люди стояли, спостерігали, байдикували, здається, цілком байдужі, наповнені тією самою апатією, яка сьогодні проймає багатьох у нашій егоцентричній культурі. У найжахливіші моменти страждань Ісус перебував в оточенні двох звичайних злочинців, які висіли по обидва боки від нього. Перший злодій, якого називають у переданні Гестасом, підніс очі і сказав, «Ти ж називав себе Богом, ну тоді спаси нас, визволи нас звідси». Це та молитва, якою молимося ми всі. Навіть атеїсти благають про спасіння, переживаючи страх. Але чому він має нас спасати? Другий злодій, відомий у християнській традиції як святий Дісмас, розумів те, чого не тямив перший. Дісмас докорив Гестасу. Він невинний. Ми ж отримали те, що заслужили. Тоді він поглянув на Ісуса і сказав, «Ісусе, згадай про мене». На що Ісус відповів, «Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Луки 23:43. Я прошу в'язнів уявити себе на місці доброго злодія і помолитися саме так, як молився він. «Ісусе, ти невинний, ти святий, я винний, згадай мене». Розуміння власного гріха – властиве доброму злодієві, його каяття та бажання бути з Ісусом дало йому змогу спастися, а Ісусові відповісти на його молитву. каяття і бажання бути в Ісусовому товаристві – це визначальні елементи будь-якого щирого навернення. Тисячі разів я бачив по всьому світу, як сила Божа дивовижним чином діє у відповідь на такі прості молитви. Цілі групи ув'язнених і нужденних молилися вголос, люди плакали, багато хто привселюдно визнавав свою віру. Я бачив, як деякі найсуворіші, найзапекліші, найстрашніші на вигляд засуджені обливалися гіркими сльозами. У деяких тюрмах мене буквально оточувала ціла юрба заплаканих злочинців. Вони розуміли. Каяття і прийняття Христової спасенної праці наповнює нас новим розумінням власної гідності. І це спочатку може видаватися парадоксальним. Хоч як важко я згрішив, Христос усе одно вважає, що я гідний Його жертви. І це дійсно благодать. Це любов. Один в'язень у флоридській в'язниці виглядав так само, як тисячі інших, яких я зустрічав. Вибиті зуби, татуювання, лице пошрамоване гультяйством і розпутним життям. Він сказав до мене крізь сльози. «Ціле моє життя люди говорили, що я нічого не вартий, що ніколи не досягну нічого. Нині, вперше у своєму житті, я відчуваю, що дійсно чогось вартий». Ще один в'язень в одній з американських тюрем особливо суворого режиму, який виявився ватажком мафії, упав на коліна плачучи. «До цього дня я ще ніколи не почувався так добре», – хлипав він. «Тепер я знаю, що прощений і можу жити достойно. Тепер я маю причину жити». Як каже Писання, «Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками». Римлян 5.8. Ці люди дійшли центральної істини євангельського послання, що Син Божий висів на хресті і помер найстрашнішою смертю, аби взяти на себе гріхи людства, усіх нас, багатих і могутніх, бідних і безпомічних, ваші й мої. Саме тому в основі будь-якого традиційного визнання віри лежить спокутна смерть Христа, яка є найвищим виливанням Божої любові до нас. Це невичерпне джерело благодаті, Божа незаслужена ласка, Його спасіння. Ніколи не забувайте другого злодія на хресті. Він лише покаявся та звернувся з вірою до Христа, розіп'ятого поруч, але за це... Йому обіцяно місце на небі, і ніде більше в усьому Писанні не дано такої обітниці окремій людині. Кожен з нас подібний до першого чи другого злодія, або, можливо, до когось у натовпі, хто стояв неподалік, засунувши руки в кишені. Пригадайте старий негритянський гімн «Чи були ви там, коли розіп'яли мого Господа?» Так, ви і зараз там. Ця головна подія людської історії повторюється момент за моментом, день за днем, коли ми роздумуємо над питанням «Хто такий Ісус?». На це питання мусить відповісти кожен. Не відповідати – також вибір, але вибір неправильний. Саме тому хрест – це символ християнства. Це та межа, що пролягає між марними людськими зусиллями досягти Божої праведності та актом благодаті Бога, який послав Христа на землю, щоб відкупити всіх, хто піде йому вслід. Хрест відображає визначальний момент в історії, коли Бог розв'язав велику людську дилему, що всі ми згрішили і хочемо отримати прощення. Бог узяв на себе наші гріхи, щоб принести нам визволення. Це те місце, де зустрічаються милосердя і справедливість. Це подія скандальна, бо, як написав Павло про Ісуса, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, Він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа. Колосян 2.14. Саме знаряддя того, що з погляду влади стане ганебною поразкою, Ісус обернув на символ Божої перемоги. Як пише Павло далі, скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. 2.15. У цьому вся суть християнства. Саме тому ми можемо сказати, Ісусове вторгнення на територію сатани гарантує, що перемога сповниться після Христового повернення. Коли 1990 року я був у Москві і проповідуючи в Московській Баптистській церкві за якихось кілька кварталів від Кремля, сказав тісній юрбі вірян, що впродовж усієї людської історії з часів перших писемних пам'яток і також, безсумнівно, ще й доти, царі, князі, племінні вожді, президенти й диктатори посилали своїх підлеглих у бій вмирати за них. Лише одного разу в людській історії цар не послав своїх підлеглих на смерть за нього, а натомість сам помер за них. Він заснував царство, яке годі похитнути, тому що цей цар править вічно. За лічені місяці після тієї проповіді в Москві велетенський комуністичний колос упав, і натовп на Красній площі, піднісши до гори Христа, повторював з протягом «Христос воскрес! Воістину воскрес!» Воскресіння. Коли Ісус помер, Його тіло забрали до стереженої гробниці і там поховали. Його учні занепали духом, вони були слабкі. Саме про це я питаю у в'язнів. А ви знаєте, що значить бути зрадженими? Петро наполягав, що не знає цього чоловіка, і навіть присягався для переконливості. Утім, смерть і похорон Ісуса ще не кінець історії. Третього ранку Марія Магдалина і Марія матір Якова пішли до гробниці, щоб намастити пахощами тіло Ісуса, загорнуте в поховальне полотно. Але гробниця була порожня, і з'явилися два ангели, і сказали їм: «Його тут немає, він воскрес». Саме друга частина історії пояснює, чому це справді добра новина, найкраща новина, яку чуло будь-коли людство. Історія не закінчується на Христі чи в гробниці, бо Христа воскресив тілесно з мертвих Бог, і Він живе та царює нині, сидячи праворуч Отця. Потворне розп'яття – найстрашніший символ смерті й ганьби, що коли-небудь вигаданий, обернувся в ту саму мить на найсвятіший із святих символів. Усі правдиві християни вірять, що Ісус Христос воскрес тілесно, перемігши смерть. Саме тому ми з Петті, сидячи в соборі святого Павла, змогли долучитися до того великого переможного співу. Христос помер, Христос воскрес, Христос повернеться знову. І саме тому воскресіння Ісуса викликало увагу пильнішу, ніж будь-яка інша подія в людській історії. Євреї та римляни боялися, що учні сховають тіло і оголосять Ісуса воскреслим. Століттями ідея пасхальної змови була поширена серед скептиків. Навіть у церкві ще й досі висловлюють сумніви. Кілька років тому англіканський єпископ Дарема Девід Дженкінс публічно оголосив, що він не вірить у фізичне воскресіння, що воно було лише трюком з кістками. Я був у Шрі-Ланці невдовзі після цієї гучної заяви, і англіканський священник сказав мені, що буддисти, сенегальці та мусульмани використовують це твердження, аби відвертати віруючих від християнства. І не дивно, що це було так. Без воскресіння Ісус такий самий, як і будь-який інший пророк чи Будда. Саме тому об'єктом найбільших нападів на християнство завжди були хрест і порожня гробниця. Утім, чимало тих, хто нині називають себе християнами, поділяють скептицизм єпископа Дженкінса, приймаючи аргумент, який не раз висували впродовж століть, що Ісусові послідовники просто скористалися стародавніми міфами про Бога, який воскресає з мертвих, сховали Ісусове тіло і тоді створили пасхальну змову. Це правда, що чимало релігійних груп у стародавні часи вірили в подібні міфи. Згідно з нещодавними дослідженнями, навіть юдеї чекали на Месію, який воскресне. Але чи це доводить, що ранні християни запозичили історію про воскресіння, щоб сповнити міф? Або, можливо, існування міфу чи вірування вказує на реальність, що спільна для всіх тих, хто народжений з образом Бога в серці? Так ми доходимо до думки, яку зазвичай висловлював Клайв Льюіс. Хіба жадання неба, властиве нам, не передбачає існування чогось такого, що ми були сотворені жадати? Я схильний вважати, що глибоко вкорінені вірування, які сягають давніх часів, що Бог прийде і воскресне з мертвих, означають, що цю істину записано в людському серці. Ісус – це здійснений задум повновладного Бога. І це принциповий вибір, який має зробити кожна людина. Чи розповідь про воскресіння правдива, чи вона лише міф? Якщо останнє, то це позбавляє сили всі твердження християнства. Переконання в тому, що воскресіння було лише символом, не створює ліберального християнства або більш просвітлену версію нашої віри, як багато хто стверджує. Вона робить християнство цілковито марною системою вірувань, різновидом поганства. Бо якщо вірити, що Христос не воскрес тілесно, то християнство спиратиметься на віру в людську жертву, принесення невинного чоловіка за наші гріхи. Це не просвітлене мислення, а варварське. Саме тому так зване ліберальне християнство недоказове і не краще від поганства. Апостол Павло відкинув це питання раз і назавжди. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна. Ми – найнещасніші з усіх людей. 1 Коринтян 15:17-19. Усі апостоли визнавали, що якщо воскресіння – не історичний факт, то не може і не повинно існувати такої речі, як християнство. Особистий досвід з часів Уотергейтського скандалу переконує мене в історичності воскресіння. І про це я вже писав неодноразово. Мене звинувачували в тому, що я брав участь у змові з метою приховати факт нелегального проникнення в штаб демократів у готелі «Уотергейт» та встановлення там прослуховування. Однак більшість знавців цього скандалу не зважають на те, що змова протривала менш ніж 3 тижні. Уже 21 березня 1973 року Джон Дін, президентський радник, розповів Річарду Ніксону щиру правду про те, що відбувається. Його слова були такими. «Містере президенте, навколо вас розрослася ракова пухлина». У той момент президент та кілька його помічників уперше зрозуміли, що відбувається насправді. Але вже на початку квітня Джон Дін пішов до прокурорів, щоб укласти угоду, за його словами, навдивовижу щиро, аби врятувати власну шкуру. Коли йому надали недоторканність, усі інші опинилися під звинуваченням. Уся змова вже дуже скоро викрилася, і відтоді Ніксон міг лише відтягати неминуче. Замисліться над цим. Найвпливовіші люди з оточення президента Сполучених Штатів не змогли приховати брехні навіть 3 тижні. І вам потрібно повірити, що 12 апостолів, безпомічні переслідувані вигнанці, багато з яких загинули мученицькою смертю, а їхній лідер Петро був розіп'ятий догори ногами. Ці прості люди віддали своє життя за брехню, не мовивши навіть слова проти? Неможливо. Як ми бачимо нині на прикладі ісламських радикалів, люди вмирають за те, що вважають правдивим, але ніколи не погодяться вмирати за те, що, на їхню думку, є неправдою. Людська природа руйнує ідею пасхальної змови, як і будь-якої іншої змови, яка намагається щось покрити. Упродовж 2000 років історичність Христового розп'яття й воскресіння підпадала під сумнів з багатьох причин. Але ніхто не наводив подібні докази, які призвели до відставки президента Ніксона, такий собі пістолет з димом із цівки, неспростовних фактів, які б напряму заперечували біблійну розповідь. Чи це не доказ її правдивості? Чи можете ви уявити будь-який інший момент в історії, що був настільки ретельно досліджений і, залишившись неспростованим, досі викликає сумніви? Послідовні особисті свідчення очевидців, апостолів і найперших християн про реальність Ісусового тілесного воскресіння, надані в середовищі тих, хто вороже ставився до його вчення, ясно вказує на історичну достовірність воскресіння. Вознесіння. Христос живе і царює у віках. Після свого воскресіння Ісус провів 40 днів разом зі своїми учнями, навчаючи їх. Тоді Він зібрав їх, пояснивши, що вони мають повернутися до Єрусалима і чекати, коли Дух Божий прийде замість Нього. Поки апостоли дивилися, Ісус перед їхніми очима піднісся на небо і зник. Знов з'явилися 2 чоловіки, убрані в біле. Вони сказали апостолам, що хоча Ісуса взято на небо, Він повернеться. Це те, що християни називають вознесінням. Ісусове вознесіння – визначальний момент у Божій справі відкуплення творіння, коли Бог повертає собі світ, який був захоплений сатаною. У багатьох сенсах вознесіння – це прообраз Божої найвищої перемоги. Недарма ангели, які пояснюють Христове сходження на небо, пророчать також, що в такий самий спосіб, у славі й силі, Христос повернеться на землю. Дії 1.11. У вознесенному Христові ми бачимо тих, ким самі одного дня станемо. Особами, одягненими в безсмертне тіло та приведеними в Божу присутність. Часто зауважують, що Ісусове тіло – це перша частина цієї землі, яка була цілковито відкуплена. Наше власне тіло так само одного дня преобразиться, 1 Коринтян 15:53, як і все решта творіння. Христове вознесіння запевнило також те, що Святий Дух, який буде послано, стане нашим захисником та утішителем, і в його повсякчасній присутності вірні можуть доступитися до Христа, який сидить тепер праворуч Отця. Він і надалі діє нам на користь, як говорить Писання, кладучи ворогів йому під ноги, плюндруючи осідок сатани та готуючи місце для нас. Він підтримує Всесвіт і все, що є в ньому, силою свого слова. Писання заходить іще далі, кажучи нам, що тепер ми сидимо з Христом праворуч Отця, Колосян 3.1. Із завершенням Христової місії ми можемо бути певні, що Син благає за нас Отця, тому що Бог тепер сам досвідчив, що означає бути людиною. Це тайна, яка виходить за межі людського розуміння. Однак саме на цій підставі апостол Йоанн запевняє нас. Ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведника. 1 Івана 2.1. Бог Отець сотворив нас і послав свого Сина Ісуса померти за нас на хресті. І після того нам обіцяно, що коли Ісус вознесеться на небо, прийде Святий Дух. Але зачекайте. Хіба не торкнулися ми тепер дуже заплутаного питання? Чи вимагають від християн вірити, що Бог один у трьох особах? Що це за Бог, коли на його місці з'являються троє? Знати відповідь на це питання, природу самого Бога, вкрай важливо, оскільки сьогодні трійця є одним з найсуперечливіших питань.